Καθώς είμαστε στην αρχή ακόμα μιας καινούργιας χρονιάς, θα ήθελα να σκεφτούμε ότι ο Θεός είναι στο θρόνο Του και είναι δοξασμένος, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε όταν αρχίζει μια χρονιά πώς θα είναι. Άλλοι είναι αισιόδοξοι, άλλοι είναι απαισιόδοξοι, άλλοι σκέφτονται τις δυσκολίες που θα έρθουν, άλλοι έχουν ελπίδα για καλά πράγματα. Δεν ξέρουμε όμως. Είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε ένα πράγμα, ότι ό,τι και να συμβεί γύρω μας, ό,τι και να έρθει στην καινούργια χρονιά, ο Θεός είναι στο θρόνο Του και είναι αναλύωτος. Και έτσι σήμερα θα ήθελα να δούμε δύο οράματα θεϊκού μεγαλείου που βρίσκονται μέσα στην Αγία Γραφή. Ένα από το βιβλίο του Δανιήλ, ένα όραμα που είχε ο προφήτης Δανιήλ και ένα όραμα που είχε ο προφήτης Ισαΐας, όπου είδαν τον Θεό να κάθεται στο θρόνο Του. Έτσι θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Δανιήλ το 7ο κεφάλαιο, από το χωρίο 9 και μετά. Δανιήλ κεφάλαιο 7ο. Στην αρχή του κεφαλαίου, στο πρώτο χωρίο του κεφαλαίου, λέει: τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Βαλτάσαρ στη Βαβυλώνα, ο Δανιήλ εκεί που κοιμόταν στο κρεβάτι του είδε διάφορα όνειρα και οράματα. Επομένως έχουμε ένα χρονολογικό προσδιορισμό, βρισκόμαστε γύρω στο 540 π.Χ. 540 λοιπόν, ένα όραμα. Και στο όραμα αυτό ο Δανιήλ βλέπει τις διάφορες βασιλείες να έρχονται και να παρέρχονται. Βλέπει μέσα από τη θάλασσα να βγαίνουν διάφορα θηρία, και την θάλασσα οι πατέρες της Εκκλησίας την ερμηνεύουν ως την ζωή, τον κόσμο, τον λαό, μέσα από τον οποίο υπάρχουν τόσες αναταραχές, τόσα κύματα όπως μέσα στη θάλασσα. Η καλύτερη ερμηνεία, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, για το βιβλίο του Δανιήλ που έχω δει στους πατέρες της Εκκλησίας, είναι από τον Θεοδόρητο, έναν πατέρα της Εκκλησίας του 5ου αιώνα μετά Χριστόν. Ο Θεοδόρητος ήταν επίσκοπος Κύρου, υψηλον διορό, Κύρος. Η Κύρος είναι μια πόλη στην βορειοδυτική Συρία, είναι κοντά στα σύνορα με την Τουρκία σήμερα. Εκεί ήταν ο Θεοδόρητος, ένας από τους σημαντικούς πατέρες της Εκκλησίας, και η ανάλυση που έχω διαβάσει για το βιβλίο του Δανιήλ από τον Θεοδόρητο είναι από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη που έχω διαβάσει. Λέει λοιπόν ο Θεοδόρητος ότι ο Δανιήλ βλέπει μέσα από την ιστορία, μέσα από τον κόσμο, μέσα από την θάλασσα να βγαίνουν κάποια ζώα που αντιπροσωπεύουν βασιλείες. Βλέπει πρώτα ένα λιοντάρι που αντιπροσωπεύει την Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία, και μετά από το λιοντάρι βλέπει να βγαίνει μία αρκούδα η οποία εκπροσωπούσε την Περσική αυτοκρατορία. Και είναι ενδιαφέρον, λέει στο όραμα, ότι η αρκούδα αυτή είχε στο στόμα της τρία πλευρά, είχε κατασπαράξει ένα ζώο και είχε τρία πλευρά. Και λέει ο Θεοδόρητος, βεβαίως λέει, γιατί ο πρώτος βασιλιάς της Περσίας απλώθηκε προς την Ανατολή, ο Κύρος κατέλαβε και τη Βαβυλώνα, ο δεύτερος βασιλιάς της Περσίας, ο Καμβύσης, κατέβηκε προς τον Νότο, κατέλαβε την Αίγυπτο, ο τρίτος βασιλιάς, ο Δαρίος, πήγε προς Βοράν, κατέλαβε τη Σκυθία, τις τρεις πλευρές, ο επόμενος που θέλησε να πάει προς τα δυτικά και να φάει την Δύση, την Ελλάδα, συνάντησε αυτά που μαθαίνουμε στο σχολείο, έτσι, μάχη του Μαραθώνα, της Σαλαμίνας, των Πλατεών. Σταμάτησε λοιπόν και έμεινε στις τρεις πλευρές, δεν έφαγε την τέταρτη πλευρά. Και μετά βλέπει ένα θηρίο να βγαίνει ως λεοπάρδαλη, και λέει ο Θεοδόρητος, η λεοπάρδαλη τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτή ήταν η ελληνική αυτοκρατορία με τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος με ταχύτατο ρυθμό σε πολύ λίγο χρόνο κατέλαβε όλη την τεράστια περσική αυτοκρατορία και πέρα από αυτήν έφτασε μέχρι την Ινδία. Και μετά είδε ένα θηρίο, λέει, φοβερό και τρομερό, η ρωμαϊκή αυτοκρατορία που ερχόταν αμέσως μετά. Και έτσι τώρα ο Δανιήλ βλέπει την μία αυτοκρατορία να έρχεται και να φεύγει, τη Βαβυλωνιακή και μετά την Περσική και μετά την Ελληνική και μετά τη Ρωμαϊκή. Και καθώς βλέπει αυτές τις βασιλείες, στο 9 χωρίο λέει, συνέχισα να παρατηρώ μέχρι ότου τοποθετήθηκαν θρόνοι και κάθισε ο προαιώνιος. Και ενώ, λέει, έβλεπα να περνούν όλα αυτά τα θηρία, ξαφνικά είδα να στείνεται ένας θρόνος και εκεί να κάθεται ο προαιώνιος. Η μετάφραση των εβδομήκοντα το έχει ο παλαιός των ημερών. Ο παλαιός των ημερών, αυτός που είναι, υπάρχει πριν από τις ημέρες. Ο Θεοδόρητος λέει στην εποχή του, μερικοί ερμηνευτές δεν λένε ο παλαιός των ημερών, λέει ο Θεοδόρητος, αλλά ο παλαιόν τας ημέρας. Αυτός που κάνει τις ημέρες να παλιώνουν. Είτε με τη μία είτε με την άλλη πλευρά είναι ο Θεός ο αιώνιος. Επομένως, ποιο είναι το μήνυμα? Έρχεται μία αυτοκρατορία, φεύγει, παντοδύναμη όσο είναι σε εξουσία. Η άλλη αυτοκρατορία, παντοδύναμη, φεύγει και αυτή. Η τρίτη παντοδύναμη φεύγει, η τέταρτη παντοδύναμη. Υπάρχει όμως κάποιος ο οποίος δεν φεύγει ποτέ. Είναι εκεί στο θρόνο. Και έτσι θα ήθελα αυτό, καθώς αρχίζει η χρονιά, να έχουμε στο μυαλό μας, καθώς θα έρθουν εξουσίες και θα φύγουν εξουσίες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παντού. Και ξέρετε, επειδή εδώ στην Ελλάδα παθιαζόμαστε με τα κόμματα, είμαστε υπέρ ενός κόμματος με όλη μας την καρδιά και μετά μας απογοητεύει, πηγαίνουμε σε άλλο κόμμα με όλη μας την καρδιά και αυτό μας απογοητεύει και μετά σε άλλο και αυτό μας απογοητεύει. Στο τέλος μένει η απογοήτευση, εάν κανένας κοιτάει σε ανθρώπους. Εάν όμως τα μάτια μας είναι στραμμένα σε αυτόν που κάθεται στο θρόνο μονίμως, στον παλαιό των ημερών, στον προαιώνιο Θεό, τότε εκεί πέρα δεν υπάρχει απογοήτευση και δεν υπάρχει απελπισία. Γιατί είναι ο αιώνιος Θεός που τα λειτουργεί όλα με τρόπο σοφό και με τρόπο που μπορεί να μην τον καταλαβαίνουμε, αλλά έχει σκοπούς καλούς για τη ζωή όλων μας. Συνέχισα να παρατηρώ, λέει, κάθισε ο προαιώνιος. Βλέπετε, πολλές φορές δίνουμε μεγάλη αξία στα πράγματα τα οποία βλέπουμε γύρω μας, στα υλικά πράγματα, στα υλικά αγαθά. Μου αρέσει ένα χωρίο από τον Ισαΐα, Ισαΐα 40:15, που λέει, τι είναι τα έθνη? Ωραία ερώτηση. Τι είναι τα έθνη? Υπάρχουν διάφορα έθνη πάνω στη γη. Σαν μια σταγόνα σε έναν κάδο με νερό. Μπροστά στον Θεό, λέει, όλα τα έθνη είναι, έχεις έναν κάδο με νερό, και μία από τις σταγόνες του κάδου είναι όλα τα έθνη. Σαν κόκο σκόνης πάνω στην πλάστιγγα. Είχες μια ζυγαριά, μια πλάστιγγα, μαζεύτηκε σκόνη. Όλα τα έθνη είναι σαν ένας κόκος αυτής της σκόνης που μαζεύτηκε, που πήγε και κάθισε πάνω στη ζυγαριά. Πόσο ζυγίζουν τα νησιά? Πάρτε όλα τα νησιά, Εντάξει, εμείς εδώ έχουμε διάφορα νησιά, μεγάλα, μικρά. Σκεφτείτε ότι και η Αυστραλία νησί είναι. Σωστά. Πόσο ζυγίζουν τα νησιά, όσο τις άμμου ο κόκκος. Όλα τα νησιά μαζί μπροστά στον Θεό είναι ένας κόκκος άμμου. Επομένως, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι τα μάτια μας να κοιτούν τον προαιώνιο, να κοιτούν τον παλαιό των ημερών. Και βλέπει πως είναι αυτός ο παλαιός των ημερών, ο Δανιήλ. Λέει, το ένδυμά του ήταν λευκό σαν το χιόνι. Και το λευκό εκείνη την εποχή εξέφραζε την λαμπρότητα από τη μία μεριά και την αγνότητα από την άλλη. Τα μαλλιά του, η κόμη του κεφαλιού του ήταν σαν καθαρό μαλλί. Και αυτό δήλωνε κάτι που είναι αξιοσέβαστο, έτσι, υπήρχε μεγάλος σεβασμός στα λευκά μαλλιά την εποχή εκείνη, και επίσης τα λευκά μαλλιά δήλωναν και σοφία, επομένως μία εικόνα σοφίας και σεβασμού. Και λέει, ο θρόνος του ήταν από φλόγες φωτιάς και είχε πύρινους τροχούς. Ο θρόνος λοιπόν ήταν πύρινος. Και η φωτιά από τη μία μεριά έχει λάμψει, από την άλλη μεριά ήταν στοιχείο καθαρισμού. Σκεφτείτε ότι σε μία εποχή, στην αρχαιότητα, όπου δεν υπάρχουν τα απορρυπαντικά τα σημερινά, το κύριο μέσο καθαρισμού και απολύμανσης των σκευών ήταν η φωτιά. Επομένως, για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, η φωτιά είναι φυσικά και μέσο θέρμανσης, αλλά είναι και μέσο απολύμανσης και καθαρισμού. Και συνεχίζει ότι από μπροστά του ξεπηδούσε και κυλούσε ένα ποτάμι φωτιάς. Όχι μονάχα λοιπόν ο θρόνος του Θεού ήταν πύρινος, ήταν μέσα σε φλόγες φωτιάς, αλλά έβγαινε και ένα ποτάμι φωτιάς που ξεχύνονταν και προχωρούσε. Και όπως σας είπα, επειδή ήταν στο μυαλό των ανθρώπων η φωτιά κάτι που καθάριζε, η φωτιά αυτή, ο ποταμός αυτός της φωτιάς ήταν η αγιαστική δύναμη του Θεού, ότι ο Θεός εκεί που πάει, εκεί που τον αφήνεις να ξεχυθεί, εκεί καθαρίζει, εκεί εξαγνίζει, εκεί κάνει τα πάντα ξεχωρισμένα και καθαρά για τη δόξα του. Γι' αυτό και διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή 12:29, και γάρ ο Θεός ημών πυρ καταναλίσκων. Ο Θεός μας, λέει, είναι φωτιά που καίει. Θα μου πείτε, εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης. Σωστά. Το ζήτημα είναι, μέσα από τα λόγια του Θεού, να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον Θεό. Γιατί πολλές φορές μας αρέσει να παίρνουμε ένα τμήμα της οντότητας του Θεού, να εστιάζουμε εκεί και να παραμελούμε όλα τα άλλα. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Και αυτό το φανέρωσε με το γεγονός ότι έστειλε τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, πάνω στη γη μας, για να έρθει και να πάρει επάνω Του όλη την αμαρτία μας, όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, να πληρώσει Αυτός για τη δική μας αμαρτία, ώστε να είναι ανοιχτός ο δρόμος να μπορούμε εμείς να πάμε στον Θεό και να πάρουμε από Αυτόν σωτηρία και να πάρουμε χάρη και να Τον γνωρίσουμε και να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Και είναι και φωτιά που καίει. Θυμάστε, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βάπτιζε τους ανθρώπους, πήγαιναν, μετανοούσαν για τις αμαρτίες τους, βαπτίζονταν στον Ιορδάνη ποταμό, και τους λέει, κοιτάξτε, εγώ σας βαπτίζω τώρα με νερό. Μετά από μένα έρχεται κάποιος που δεν είμαι άξιος ούτε το κορδόνι από τα σαντάλια του να λύσω. Αυτός θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο και φωτιά. Τι καταλάβαιναν, λέτε, οι άνθρωποι? Θα σας βαπτίσει, λέει, με Πνεύμα Άγιο και φωτιά. Στα αρχαία ελληνικά το ρήμα βαπτίζω σημαίνει βουτάω κάτι μέσα σε κάτι άλλο. Έτσι. Αυτό σημαίνει το βαπτίζω. Βυθίζω κάτι μέσα σε κάτι άλλο. Επομένως, θα σας βυθίσει μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, και έτσι γύρω σας δεν θα βρίσκεται τίποτε άλλο παρά Πνεύμα Άγιο, και θα σας βουτήξει μέσα στη φωτιά. Γύρω σας δεν θα υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από φωτιά. Ακριβώς για να δηλώσει αυτήν την αγιαστική δύναμη του Θεού, ότι ο Θεός σε καθαρίζει, σε αγιάζει, σε ξεχωρίζει για να σε χρησιμοποιήσει για τα δικά του θαυμαστά σχέδια, που είναι σχέδια αιώνια. Ξέρετε, έχουμε ένα πρόβλημα πολλές φορές με το ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνουν πράγματα γύρω μας. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί η προοπτική μας είναι η προοπτική της ζωής εδώ στη γη. Δεν είναι η προοπτική της αιωνιότητας. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε απορία. Γιατί να συμβεί αυτό? Ακόμα και μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ξεκινάει η Εκκλησία και ο πρώτος που σκοτώνεται από τους Αποστόλους είναι ο Ιάκωβος. Ο Ηρώδης λέει ανήλεν σκότωσε. Μασέρα τον Ιάκωβο, λες γιατί? Ο Χριστός είχε τους 12 μαθητές και από τους 12 είχε τρεις τους πιο κοντινούς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και με το που αρχίζει η εκκλησία, ο ένας από τους τρεις σκοτώνεται. Γιατί? Δεν έχουμε απάντηση εμείς στο γιατί. Γιατί η προοπτική μας είναι η ανθρώπινη προοπτική της ζωής αυτήν εδώ τη γη. Ο Θεός όμως μας βλέπει με προοπτική αιωνιότητας και τα σχέδιά Του για μας είναι αιώνια. Οπότε κάτω από αυτήν την προοπτική της αιωνιότητας μπορούμε να αναπαυθούμε με την πίστη. Δεν ξέρουμε. Τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι ο Θεός μας είναι Θεός αγαθός, είναι Θεός καλός. Ότι έχει καλές δόσεις για τα παιδιά Του, ότι έχει καλά σχέδια για τα παιδιά Του. Οπότε εκεί που δεν καταλαβαίνουμε, εμπιστευόμαστε. Φωτιά λοιπόν που κατακαίει. Και συνεχίζει να βλέπει στο όραμά του ο Δανιήλ, χωρίο 10, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια όντα στέκονταν μπροστά του έτοιμα να τον υπηρετήσουν. Βλέπει λοιπόν να υπάρχουν άπειροι άγγελοι, εκατομμύρια, μυριάδες μυριάδων αγγελικά όντα τα οποία στέκονται γύρω από το θρόνο του Θεού έτοιμα να υπηρετήσουν τον Θεό. Γι' αυτό σας λέω πολλές φορές, δεν είμαστε μόνοι, μην το ξεχνάτε. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε. Λέμε στο σύμβολο της πίστεως, πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Λέμε ότι το πιστεύουμε, ότι υπάρχουν τα ορατά και υπάρχουν και τα αόρατα. Και ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός, ο ποιητής και των αοράτων. Πού και πού ο Θεός τραβάει την κουρτίνα του πνευματικού κόσμου και αφήνει κάποιους ανθρώπους να δουν ένα μέρος αυτού του αόρατου κόσμου. Και αυτό συμβαίνει εδώ στον Δανιήλ. Και βλέπει μυριάδες μυριάδων να είναι εκεί και να υπηρετούν τον Θεό. Και το επόμενο είναι, στήθηκε λοιπόν το δικαστήριο και τα βιβλία ανοίχτηκαν. Στείνεται ένα δικαστήριο και ο προαιώνιος Θεός είναι ο δικαστής. Και υπάρχουν βιβλία, λέει, τα οποία ανοίγονται, είναι μια εικόνα που έχει ο Δανιήλ, που είναι γραμμένα τα πάντα από τη ζωή μας μέσα σε αυτά τα βιβλία. Και τον τελικό λόγο τον έχει ο Θεός της δικαιοσύνης. Επομένως, όταν αδικήσε, να σκέφτεσαι, κάποια στιγμή θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Όλα είναι γραμμένα. Επομένως, κάθε αδικία θα λάβει την τιμωρία της. Αλλά υπάρχει το εξής θαυμαστό. Υπάρχουν πράγματα που σβήνονται. Γιατί? Γιατί όταν κάποιος μετανοεί ειλικρινά και δέχεται τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, για κάθε τι που μετανοεί ο Θεός το εξαλείφει. Και δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Βλέπετε, τι θα πει υπάρχει? Εάν κάνεις κάτι σήμερα, κάνεις μία πράξη, αυτό που κάνεις σήμερα ως εικόνα στον ήλιο θα φανεί μετά από 8 λεπτά. Τόση είναι η απόσταση. Έτσι. Στο Α του Κενταύρου, που είναι ο κοντινότερος απλανής στο ηλιακό μας σύστημα, θα φανεί μετά από εκατομμύρια έτη φωτός. Επομένως, όταν ο Θεός συγχωρεί και σβήνει, εξαλείφει μία αμαρτία, την σβήνει και την εξαφανίζει στο πρόσωπο του σύμπαντος. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό λέει, μην ενθυμίστε τα πρώτερα, μη δε συλλογίζεστε τα παλαιά. Γι' αυτό λέει ότι εγώ θα σβήσω τις αμαρτίες τους, θα τις εξαλείψω όπως χάνεται η ομίχλη. Ξυπνάς το πρωί και είναι ομίχλη, βγαίνει ο ήλιος και η ομίχλη εξαφανίζεται. Λέει, έτσι θα κάνω με τις αμαρτίες σας. Τον τελικό λόγο λοιπόν τον έχει ο Θεός. Και καθώς συνεχίζεται το όραμα, χωρίο 13, τα οράματά μου συνεχίζονταν στη διάρκεια της νύχτας. Μέσα στα σύννεφα του ουρανού είδα να έρχεται κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο. Έφτασε μέχρι τον προαιώνιο και οδηγήθηκε μπροστά του. Στη μετάφραση των 70, εθεώρουν εν οράματι της νυχτός και ειδούμετα των νεφελών του ουρανού ως Υιός ανθρώπου ερχόμενος ειν και έως του παλαιού των ημερών έφτασε. Ως Υιός ανθρώπου. Είδα, λέει, να έρχεται κάποιος σαν Υιός ανθρώπου. Και επειδή ξέραν στον Ιουδαϊκό λαό ότι αυτός ήταν μια εικόνα του Μεσσία, αυτήν την φράση από το βιβλίο του Δανιήλ πήρε ο Ιησούς Χριστός όταν μιλούσε για τον εαυτό του και έλεγε «Ο Υιός του ανθρώπου». Και περίμενε οι άλλοι να καταλάβουν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, γιατί ο Υιός του ανθρώπου εδώ στο βιβλίο του Δανιήλ, από εδώ ήταν παρμένη η φράση, δήλωνε τον Μεσσία, τον χρησμένο σωτήρα του Θεού που θα ερχόταν για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είδα λοιπόν να έρχεται ο Μεσσίας και λέει σε αυτόν δόθηκαν εξουσία και δόξα και βασίλεια ώστε όλοι οι λαοί κάθε εθνικότητας και γλώσσας να τον υπηρετούν. Η εξουσία του θα είναι αιώνια και ατελεύτητη και το βασίλειό του δεν θα καταστραφεί ποτέ. Η εξουσία αυτού, εξουσία αιώνιος, ή της ου παρελεύσεται και η βασιλεία αυτού ου διαφθαρίσεται. Επομένως, ενώ είδε όλες τις αυτοκρατορίες να έρχονται και να φεύγουν, να έρχονται και να φεύγουν, λέει, ξέρετε παιδιά ποιο θα είναι το τέλος? Το τέλος θα είναι ο θρίαμβος του Μεσσία, ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού, γιατί η βασιλεία του θα είναι μια βασιλεία που δεν θα έχει τέλος. Και το θαυμαστό είναι ότι ο Θεός σε καλεί και με καλεί να συμμετέχουμε σε αυτή τη βασιλεία. Λίγο παρακάτω στο 18 τι λέει? Αλλά στο τέλος τη βασιλεία θα την παραλάβει ο Άγιος λαός του ύψιστου Θεού και θα τη διατηρήσει για πάντα σε όλους τους αιώνες. Το τέλος της ιστορίας είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού, ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, ο θρίαμβος των πιστών του Θεού που θα έχουν μια αιώνια βασιλεία στη διάθεσή τους. Γι' αυτό όταν έρχονται οι οποιασδήποτε αποφάσεις της κυβέρνησης, των αρχόντων, και λέει τι είπανε πάλι, τι αποφάσισαν πάλι, τι νόμος ήταν αυτός που ψήφισαν, πάλι μας κόψαν τους μισθούς, πάλι μας κόψαν τις συντάξεις, πάλι βάλανε καινούριους φόρους πάλι. Ωραία, αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά δεν πρέπει αυτά να κάνουν την καρδιά μας να λυγίζει και να γονατίζει. Γιατί? Γιατί δεν είναι η τελική απόφαση αυτή. Mm-hmm. Την τελική απόφαση την έχει ο Κύριος και ο θρίαμβος του είναι αιώνιος. Και ο θρίαμβος ο δικός σου μαζί του θα είναι αιώνιος. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν δυσκολίες που θα περάσουμε εδώ? Βεβαίως υπάρχουν. Αλλά είναι σημαντικό την ώρα που περνάς τη δυσκολία να βλέπεις το τέλος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των Ελλήνων αυτήν την περίοδο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι δεν βλέπουν, λέει, φως στην άκρη του τούνελ. Κρίση. Ένας χρόνος, δύο χρόνια, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια, οχτώ χρόνια. Πότε θα βγούμε από την κρίση? Ωραία. Όταν βλέπεις το τέλος μπορείς να πάρεις θάρρος. Και όταν ξέρεις ότι το τέλος είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του, μπορείς να κοιτάς εκεί και να λες, ωραία, τη δυσκολία που περνάω τώρα θα την περάσω με τη χάρη του Θεού, γιατί με περιμένει κάτι θαυμαστό μαζί με τον Θεό μου. έτσι στην Αποκάλυψη, όταν ολοκληρώνεται ο κύκλος Αποκάλυψη 19:6, λέει: «Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πόλου, άκουσα μία φωνή σαν να φώναζε πολλής κόσμος, και ως φωνήν υδάτων πολλών, και σαν να έπεφταν πολλά νερά». Είχα την ευκαιρία να βρεθώ στους καταράκτες του Νιαγάρα, και κάθε φορά που διαβάζω για φωνή υδάτων πολλών το θυμάμαι, τόση φασαρία που έπρεπε να φωνάζεις για να σε ακούσει ο διπλανός σου. Ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών, βροντές, κεραυνοί, αστραπές, λεγόντων: «Αλληλούια, ότι ευασίλευσεν Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ». Έτσι, ήρθε η ώρα που παίρνει την εξουσία, όλη την εξουσία, ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορας. Ο Θεός είναι στο θρόνο του. Αυτό βλέπει ο Δανιήλ και βλέπει όλη τη δόξα, βλέπει γύρω τους αγγέλους, βλέπει την λαμπρότητα, βλέπει την καθαρότητα, την αγιότητα, την αγιαστική δύναμη. Και μια παρόμοια εικόνα έχει 200 χρόνια νωρίτερα ο Ισαΐας. Στο 6ο κεφάλαιο του Ισαΐα είμαστε στα 740 π.Χ. Το ξέρουμε γιατί το κεφάλαιο αρχίζει το έτος του θανάτου του βασιλιά Ουζία. Επομένως ξέρουμε πότε πέθανε ο βασιλιάς Ουζίας. Η Ουζίας πέθανε το 740. Το όραμα του Δανιήλ ήταν 200 χρόνια μετά, ήταν το 540. Τώρα είμαστε στο 740 π.Χ. «Είδα τον Κύριο», λέει, «να κάθεται πάνω σε θρόνο μεγαλόπρεπο και υπεριψωμένο». Και ο Ισαΐας λοιπόν βλέπει τον Κύριο πάνω σε ένα θρόνο μεγαλόπρεπο και υπεριψωμένο. Οι άκρες του μανδύα του γέμιζαν τον ναό. Και ο Ισαΐας πάλι βλέπει τους αγγέλους μπροστά στον Θεό. Μπροστά του στεκόταν σεραφείμ. Η λέξη σεραφείμ, από το σεράφ που σημαίνει καίο, δηλώνει φλογερά όντα. Άγγελοι δηλαδή οι οποίοι είχαν μορφή φλογερών όντων. Σεραφείμ, που καθένα του είχε 6 φτερούγες, 2 για να σκεπάζουν το πρόσωπό τους, 2 για να σκεπάζουν το σώμα τους και τις 2 άλλες για να πετάνε, και φώναζαν το ένα στο άλλο: «Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος του σύμπαντος, όλη η γη είναι από τη δόξα του γεμάτη». Βλέπει ο Ισαΐας λοιπόν πάλι τον Θεό στον θρόνο του, πάλι ένα όραμα δόξας, ένα όραμα μεγαλείου, και γύρω οι άγγελοι ψάλουν και δοξάζουν και λένε: «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων». Και λένε μετά κάτι θαυμαστό: «Όλη η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του». Και αυτό είναι το θαυμαστό, ξέρετε. Θυμάστε, σας έχω πει πολλές φορές για την απορία που είχε κάποιος αδελφός που έλεγε, όταν το διάβαζα αυτό έλεγα: «Καλά, τώρα η γη γεμάτη από τη δόξα του? Με τόσες πείνες, με τόσους πολέμους, με τόση κοινωνική αδικία, από πού και ως πού η γη είναι γεμάτη από τη δόξα? Ότι κάποια στιγμή θα είναι γεμάτη από τη δόξα, εντάξει, να το δεχτώ. Αλλά τώρα να τα βλέπουν, τι λένε αυτά τα σαράντα, τώρα γεμάτη από τη δόξα του?» Και προσευχόμουν, λέει, και ρωτούσα: «Κύριε, πώς είναι δυνατόν οι άγγελοι να λένε ότι η γη είναι γεμάτη από τη δόξα σου?» Και λέει κάποια στιγμή ο Θεός μου απάντησε και μου είπε: «Τα σεραφείμ βρίσκονται στην παρουσία μου, και όταν είναι κανείς στην παρουσία μου βλέπει μόνο δόξα». Επομένως καλούμαστε να ζούμε στην παρουσία του Θεού για να βλέπουμε μόνο δόξα, και να βλέπουμε αυτά που ο Θεός έχει ετοιμάσει, που δεν φαίνονται ακόμα. Αλλά θυμάστε τι είναι η πίστη, Εβραίους 11:1: «Έστι δε πίστης, ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων». Η πίστη είναι έλεγχος, ίσον εξετάζεις και είσαι σίγουρος ότι κάτι το έλεγξες και έτσι είναι, για πράγματα τα οποία δεν βλέπεις, έλεγχος ουβλεπομένων. Όταν το βλέπει αυτό ο Ισαΐας, καταλαβαίνει μπροστά σε αυτό το μεγαλείο πόσο αμαρτωλός είναι ο ίδιος. Και λέει: «Αλίμονό μου, χάθηκα, Γιατί είμαι άνθρωπος με χίλια κάθαρτα και κατοικώ ανάμεσα σε ένα λαό με χίλια κάθαρτα και τώρα είδα με τα μάτια μου τον βασιλιά, τον κύριο του σύμπαντος. Λέει ο Ισαΐας, πάει, αυτό ήταν. Εδώ τελειώνει η ζωή μου. Είδα τον Θεό, θα πεθάνω, δεν μπορεί να ζήσω. Τότε λέει, πέταξε και ήρθε κοντά μου ένα από τα σεραφείμ κρατώντας ένα κάρβουνο αναμένο που του είχε πάρει με λαβίδα από το θυσιαστήριο. Ένας από τους αγγέλους λοιπόν πηγαίνει στο θυσιαστήριο, γιατί είναι μέσα στο ναό, εκεί υπάρχει το θυσιαστήριο του θυμιάματος, παίρνει με τη λαβίδα ένα κάρβουνο αναμένο, με αυτό άγγιξε το στόμα μου και το βάζει στο στόμα του προφήτη και του λέει, κοίτα, αυτό άγγιξε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθηκε, η αμαρτία σου έχει συγχωρεθεί. Με το κάρβουνο, με τη φωτιά, θυμάστε που σας είπα ότι η φωτιά είναι σύμβολο καθαρισμού, σύμβολο εξαγνισμού, σύμβολο αγιότητας. Με τη φωτιά αυτή του λέει, τώρα είσαι καθαρός, μη φοβάσαι. Και είναι θαυμαστό το γεγονός ότι ο Θεός μας έχει προμηθεύσει για μας το να σβήσει η αμαρτία μας. Έχει προμηθεύσει το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίζει και σήμερα από κάθε αμαρτία. Εάν περπατάμε, λέει, στο φως, όπως εκείνος είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και μόλις γίνεται αυτό, καταλαβαίνει ο Ισαΐας ότι τώρα είναι διαθέσιμος. Ως άνθρωπος που ο Θεός τον καθάρισε, τον έπλυνε, είναι στη διάθεση του Θεού. Και ακούει από το θρόνο, ακούστε. Έπειτα άκουσα τον Θεό να λέει, ποιον να στείλω, ποιος θέλει να γίνει ο αγγελιαφόρος μας. Ξαφνικά ο Θεός καλεί και λέει, θέλω να στείλω κάποιον, ποιον να στείλω. Προσέξτε, ο Θεός δεν έχει την εξουσία να πει, πήγαινε εσύ. Δεν το κάνει έτσι. Λέει, ποιος θέλει να πάει. Γιατί θέλει η σχέση μας μαζί του να είναι σχέση αγάπης και στη σχέση της αγάπης υπάρχει ελευθερία. Και στην ελευθερία εσύ επιλέγεις. Και ο προφήτης λέει, και είπα, ορίστε, στείλε εμένα. Ιδού εγώ αποστηλών με. Στείλε εμένα. Επομένως, ενώ ο Θεός είναι στο θρόνο του, είναι αναλύωτος, περνούν οι βασιλείες, περνούν οι κυβερνήσεις, αυτός είναι εκεί στο θρόνο του, έχει για σένα και για μένα μια αποστολή. Ο κάθε άνθρωπος πάνω στη γη έχει μια αποστολή από τον Θεό. Αλλά πρέπει να αποφασίσει ο ίδιος και να πει, ναι, εγώ θέλω να εκτελέσω την αποστολή μου από τον Θεό. Ή να πει, εγώ θα κάνω τη ζωή μου όπως μου αρέσει. Διαλέγεις. Και αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού σου αφήνει την ελευθερία να διαλέξεις. Και εσύ διαλέγεις. Διαλέγεις αν θα πας στην ευλογία, διαλέγεις αν θα πας μακριά από την ευλογία. Διαλέγεις. Ο Θεός είναι στο θρόνο και σου λέει, ποιος θέλει να κάνει το θέλημά μου, ποιος θέλει να πάει. Έχω καλά σχέδια για όλους σας την καινούργια χρονιά. Έχω καλά σχέδια για όλους. Ποιος θέλει να ακολουθήσει τα σχέδιά μου για τη ζωή του. Και ο προφήτης μας δίνει το καλό παράδειγμα. Είπε, Κύριε, εδώ είμαι, ειδού εγώ, στείλε εμένα. Και έτσι καθώς αρχίζει μια καινούργια χρονιά, είναι ευκαιρία να θυμηθούμε ότι ο Θεός είναι αναλύωτος, είναι στο θρόνο του και από αυτόν τον αναλύωτο θρόνο έχει για μας μια αποστολή. Και μπορούμε να πούμε στον Θεό, Κύριε, θέλω τον καινούργιο χρόνο αυτήν την αποστολή που έχεις για μένα να την κάνεις πιο ξεκάθαρη. Θέλω να ζήσω μέσα στην αποστολή σου. Θέλω να ζήσω μέσα στην ευλογία σου. Θέλω να ζήσω με τρόπο που θα σε ευαρεστεί και θα σε δοξάζει. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι τόσο μεγάλη η αγάπη σου για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έχεις θαυμαστά σχέδια για τον κάθε έναν από μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί είσαι Θεός αγάπης και δικαιοσύνης. Και σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να απολαμβάνουμε την αγάπη σου και μπορούμε να είμαστε ασφαλείς στη δικαιοσύνη σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, για την καινούργια χρονιά που άνοιξες μπροστά μας. Και θέλουμε να σου πούμε ότι θέλουμε εσύ να μας φανερώσεις τον κάθε έναν ποια είναι τα καλά έργα που έχεις ετοιμάσει για μας την καινούργια χρονιά, ώστε να περπατήσουμε μέσα σε αυτά και να δοξάσουμε το Άγιο σου όνομα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.